Δόξα στο όνομα του Κυρίου, τον ευχαριστούμε γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στην πορεία μας μαζί Του, αλλά γύρω μας είναι οι άγγελοι του Κυρίου και εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει μια σειρά εμφανίσεις αγγέλων ακριβώς για να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο και να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το γεγονός, ότι γύρω μας βρίσκονται οι άγγελοι του Θεού, ότι γύρω μας υπάρχουν οντότητες που έχουν εντολή από τον Θεό να μας φροντίσουν. Και έτσι καθώς συνεχίζουμε την σειρά αυτή με θέμα εμφανίσεις αγγέλων, σήμερα το θέμα μας θα είναι εμφάνιση στους Αποστόλους, εμφάνιση αγγέλου στους Αποστόλους, και θα διαβάσουμε από τις Πράξεις των Αποστόλων το 5ο κεφάλαιο από το χωρίο 17 και εξής. Πριν από το χωρίο 17 διαβάζουμε τι έχει αρχίσει να συμβαίνει σε αυτήν την πρώτη εκκλησία, σε αυτήν την αρχαία εκκλησία. Στο 5.12 λέει: «Δια δε των χειρών των Αποστόλων εγίνοντος σημεία και τέρατα εν το λαό πολλά. Επομένως γινότανε θαύματα, καθώς οι Απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θεραπεύονταν. Το αποτέλεσμα είναι πλήθη να πιστεύουν στον Κύριο». Με αποτέλεσμα, λέει στο 15, ώστε ακόμα και στις πλατείες να φέρνουν τους αρρώστους τους, να τους βάζουν πάνω σε κρεβάτια και να περιμένουν ακόμα να περάσει η σκιά του Πέτρου από εκεί για να γίνουν καλά. Και στο 16 λέει: «Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ». Άρχισαν λέει και από τις άλλες πόλεις, δηλαδή αυτά γίνονταν στην Ιερουσαλήμ, και μετά άρχισαν και από τις άλλες πόλεις να φέρνουν αρρώστους, να φέρνουν ανθρώπους με προβλήματα στην Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων. Έφερναν λοιπόν και αρρώστους και ανθρώπους που βασανίζονταν από πονηρά πνεύματα, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Και όλοι γίνονταν καλά. Υπήρχε ξεχωριστή φανέρωση της δύναμης του Θεού. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα διαβάζουμε στο 17: «Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες εις είναι αυτό, η ούσα αίρεσης των Σαδουκαίων επλήστη σαν ζήλου». Λοιπόν, ξαφνικά ο αρχιερέας και αυτοί που ήταν γύρω του γέμισαν από ζήλο, λέει. Γέμισαν από φθόνο, γέμισαν, λέει, τι πράγματα είναι αυτά που γίνονται εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαθητές του Χριστού. Τώρα βάζουν τα χέρια τους σε αρρώστους, γίνονται καλά. Έχουν αρχίσει να φέρνουν και ανθρώπους από άλλα μέρη στην Ιερουσαλήμ. Περνάει κάποιος από αυτούς και η σκιά του θεραπεύει τους ανθρώπους. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Και μας λέει εδώ το κείμενο: «Η ούσα αίρεσης των Σαδουκαίων». Στα αρχαία ελληνικά η λέξη αίρεσης σημαίνει επιλογή. Είναι από το αιρέω με αιρούμε που σημαίνει διαλέγω. Ας πούμε, οι άρχοντες που διαλέξαμε σήμερα λέγονται αιρετοί άρχοντες, αυτοί που εκλέχτηκαν. Από αυτήν λοιπόν την λέξη αιρέω με ρούμε είναι το αίρεσις, η επιλογή, δεν έχει σχέση με αυτό που σήμερα λέμε αίρεσις, ήταν η επιλογή, είτε φιλοσοφική επιλογή, είτε θρησκευτική επιλογή. Οι Σαδουκαίοι λοιπόν ήταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε από την εποχή των Μακαβαίων. Απλώς να σας θυμίσω για την εποχή αυτή, όταν ο Αντίοχος ο Τέταρτος, ο Επιφανής, είναι βασιλιάς, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Συρία, αποφασίζει ότι θα πρέπει όλοι και οι Ιουδαίοι να αρχίσουν να λατρεύουν τους 12 θεούς. Φτιάχνει ένα άγαλμα του Δία έξω από τον ναό της Ιερουσαλήμ, φτιάχνει γυμναστήριο μέσα στην Ιερουσαλήμ, αρχίζει να προωθεί την λατρεία των 12 θεών μέσα στην Ιερουσαλήμ, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεχύνονται οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν ζηλωτές του νόμου, ήθελαν να μείνουν πιστοί στον νόμο του Θεού και να μην αρχίσουν να λατρεύουν άλλους θεούς, και έχουμε την επανάσταση των Μακαβαίων. Από εκεί ξεκινούν διάφορα κινήματα, διάφορα ρεύματα. Ένα από αυτά είναι οι Σαδουκαίοι, ένα άλλο είναι οι Φαρισαίοι, για τους οποίους ξέρουμε περισσότερο. Οι Σαδουκαίοι λοιπόν την εποχή του Χριστού ήταν η αριστοκρατία της ιερατείας. Δηλαδή, σ' όσους ήταν ιερείς, ήταν μέσα στην ιερατική τάξη, αυτή ήταν η αριστοκρατία, και ήταν αυτό το οποίο σήμερα θα ονομάζαμε ορθολογιστές. Έχουμε γι' αυτό την πληροφορία από τις πράξεις των Αποστόλων 23:8. Λέει, Σαδουκαίοι μεν λέγουσιν είναι Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Μήτε άγγελον, πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν άγγελοι, μήτε πνεύμα, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος. Φαρισαίοι δε ομολογούσιν αμφότερα. Ενώ οι Φαρισαίοι τα πιστεύουν και τα δύο, δηλαδή και ότι υπάρχει Ανάσταση και ότι υπάρχουν άγγελοι και πνεύματα. Επομένως καταλαβαίνετε τώρα, για ανθρώπους που είναι σε θέση εξουσίας, όπως είναι ο αρχιερέας εδώ και η ομάδα του που είναι από τους Σαδουκαίους, που λένε παιδιά, Ανάσταση δεν υπάρχει. Ούτε άγγελοι υπάρχουν, ούτε πνεύματα υπάρχουν. Και τώρα κάτω από τη δική μας εξουσία, οι άλλοι να βάζουν τα χέρια πάνω σε ρόστους και να γίνονται καλά, και να περνάει η σκιά κάποιου και να θεραπεύει, και να αρχίζουν να φέρνουν από τις γύρω πόλεις στην Ιερουσαλήμ ανθρώπους να θεραπευτούν. Κάτι παράξενο γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε? Και επέβαλον τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους και έθεντο αυτούς εν τη ρίση δημοσία. Συνέλαβαν λοιπόν τους Αποστόλους και τους έβαλαν σε μια δημόσια φυλακή. Βλέπετε, ο Χριστός είχε ειδοποιήσει τους μαθητές του και μας έχει ειδοποιήσει ότι και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ο διωγμός είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τους είχε πει στο κατά Ιωάννη, στο 16ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία, αυτά σας τα είπα για να μην σκανδαλιστείτε. Θα σας κάνουν από συναγόγους, θα σας διώξουν από τη συναγωγή, αλλά έρχεται ώρα ή να πας ο αποκτήναση μας, δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Θα έρθει μια στιγμή κάποτε, λέει, που κάποιος που θα σας σκοτώνει θα νομίζει ότι προσφέρει λατρεία στον Θεό σκοτώνοντάς σας. Και αυτό βέβαια το έζησε η πρώτη εκκλησία και το ζει και η σημερινή εκκλησία. Έτσι, διάφοροι άνθρωποι που πηγαίνουν και βάζουν βόμβες σήμερα ή μπαίνουν και εκρήγνυνται μέσα σε χριστιανικές εκκλησίες σε διάφορα μέρη, θυμάστε τι έγινε στη Σρι Λάνκα, θυμάστε τι έγινε στην Αίγυπτο, σε τόσα μέρη, πιστεύουν ότι το κάνουν για τον Θεό, ότι προσφέρουν θυσία στον Θεό σκοτώνοντας τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Τους το είχε πει. Και ταύτα ποιήσουσιν ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Και αυτό θα το κάνουν γιατί δεν γνωρίζουν εμένα και δεν γνωρίζουν τον Πατέρα. Επομένως, παίρνει την πρωτοβουλία ο αρχιερέας μαζί με τους άλλους εκεί συναδέλφους του κύκλου του και λέει βάλτε τους φυλακή, θα σταματήσουμε αυτή την υπόθεση. Θεραπείες, θαύματα, κόσμος να έρχεται από άλλες πόλεις για αυτόν τον λόγο, άνθρωποι να πιστεύουν στον Χριστό, πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι προτέτοιοι που το προωθούν αυτό? Οι Απόστολοι, στη φυλακή. Τους πιάνουν λοιπόν και τους βάζουν στη φυλακή. Χωρίο 19. Άγγελος δε Κυρίου διανυκτός ίνιξε τα στήρα της φυλακής, εξαγαγόνται αυτούς, είπε. Και να που εμφανίζεται ένας άγγελος Κυρίου. Οι Απόστολοι είναι μέσα στη φυλακή και ένας άγγελος Κυρίου εμφανίζεται, ανοίγει τις πόρτες της φυλακής και τους βγάζει έξω. Βλέπετε, οι άγγελοι ακολουθούν τις οδηγίες του Θεού, από τον Θεό παίρνουν οδηγίες, δεν παίρνουν από κανέναν άλλον. Επομένως, όταν έρχεται η ώρα που ο Θεός θέλει να ελευθερώσει, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει με οποιονδήποτε τρόπο. Και ένας από τους τρόπους είναι να χρησιμοποιήσει αγγέλους δικούς του. Άγγελος Κυρίου έρχεται εδώ πέρα, ανοίγει την πόρτα της φυλακής και τους βγάζει έξω. Και θυμόμαστε αυτό που λέει στον Ψαλμό 34 στο χωρίο 8, ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Και υπάρχουν πολλές φορές και πολλές ιστορίες, ιδιαίτερα μέσα στον Ιεραποστολικό Αγρό, που εμφανίστηκαν άγγελοι Κυρίου και ελευθέρωσαν ανθρώπους του Θεού που διώκονταν. Δεν γίνεται πάντοτε. Θυμάμαι, διάβαζα τα νέα από την διωκόμενη εκκλησία και ένας αδελφός από την Κίνα είπε, εσάς λέει στη Δύση σας αρέσει να ακούτε περιπτώσεις που ο Θεός επενέβη και έκανε ένα θαύμα και ελευθερώθηκαν άνθρωποι από τη φυλακή, ελευθερώθηκαν από τα βασανιστήρια, ελευθερώθηκαν από τους διωγμούς. Αλλά λέει, για μας που τα ζούμε, να ξέρετε ότι για κάθε έναν που ελευθερώθηκε Υπάρχουν άλλοι 100 οι οποίοι έμειναν και υπέμειναν μέχρι τέλους αυτό το οποίο ήταν το αποτέλεσμα του διωγμού. Επομένως, η χάρη του Θεού δεν είναι μόνο στο να κάνει θαύματα και να ελευθερώνει. Η χάρη του Θεού είναι να δίνει δύναμη να υπομείνει στον διωγμό και να δίνει αγάπη ώστε να συγχωρήσεις τους διώκτες σου. Που αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο στην διωκόμενη εκκλησία. Θυμάμαι που ρώτησε κάποιος έναν από τους ηγέτες των χριστιανών στην Αίγυπτο με τους φοβερούς διωγμούς που γίνονταν και τους ανθρώπους που σκοτώνονταν. Και λέει, ποιο είναι το μεγαλύτερό σας πρόβλημα εσείς που είστε οι ηγέτες των πιστών στην Αίγυπτο? Και αυτός απάντησε, γιατί να προσευχόμαστε? Και η απάντηση ήταν, να προσεύχεστε να συνεχίσουμε να αγαπάμε και να συγχωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας διώκουν και μας σκοτώνουν. Επομένως, η χάρη του Θεού φαίνεται με διάφορους τρόπους. Όταν ο Θεός διαλέγει να ελευθερώσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει άγγελο, ο οποίος έρχεται, ανοίγει την πόρτα της φυλακής, βγαίνουν οι Απόστολοι έξω και δέστε τη συνέχεια. «Εξαγαγόντε αυτούς», είπε, τους έβγαλε έξω και τους είπε, «πορεύεστε και σταθέντες λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Τους λέει, βγέστε, πηγαίνετε στο ιερό και αρχίστε να μιλάτε στον λαό για τους λόγους της ζωής της αιώνιας στην οποία ο Θεός σας κάλεσε. Πολύ ενδιαφέρον. Η εντολή του αγγέλου, που φυσικά είναι εντολή που πήρε από τον Θεό, είναι, δεν σας έβγαλα για να πάτε σπίτι και να ησυχάσετε, έτσι, πιο ξεκούραστα στο σπίτι. Σας έβγαλα για να πάτε να κηρύξετε τα λόγια του Θεού. Γιατί βλέπετε, αδέλφια μου, υπάρχει ένα σχέδιο του Θεού για τον πλανήτη μας. Και ο Θεός έχει διαλέξει το σχέδιο του αυτό να το επιτελεί χρησιμοποιώντας ανθρώπους πιστούς δικούς του. Χρησιμοποιώντας εσένα και χρησιμοποιώντας εμένα. Και έτσι λοιπόν το σχέδιο του Θεού είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 24 χωρίο 14 όταν τον ρώτησαν τι θα γίνει, πότε θα έρθει η παρουσία σου, η δεύτερη έλευσή σου, πότε θα ξανάρθεις. Είπε πρώτα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό σε όλα τα έθνη εις μαρτύριον πάσης της έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος. Κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεσης. Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, θα υπάρχει μαρτυρία σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Επομένως το σχέδιο του Κυρίου είναι να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, κάθε πιστός να διακηρύξει. Αυτό το να διακηρύξει δεν είναι μόνο για τους ιερείς, για τους αρχιερείς, για τους θεολόγους. Είναι για κάθε πιστό να διακηρύξει την αγαθότητα του Θεού. Μπορεί να μην μπορείς να κάνεις κήρυγμα. Δεν πειράζει. Το να πεις στον γείτονα, στη γειτόνισσα, στο συμμαθητή, στον συνάδελφο, στη δουλειά, να του μιλήσεις για την αγαθότητα του Θεού, είναι διακήρυξη των μεγαλείων του Θεού. Είμαστε, λέει, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίο διάλεξε, λέει ο Θεός, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας έβγαλε από το σκοτάδι και σας κάλεσε στο δικό του φως. Επομένως, καλούμαστε να είμαστε μαρτυρία Χριστού με ζωή και με λόγια. Και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου. Το πρώτο σχέδιο για τη ζωή σου είναι αυτό. Κέπονται όλα τα άλλα. Η δουλειά που θα κάνεις, η οικογένεια που θα κάνεις, ο τρόπος, η διακονία. Το πρώτο σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου είναι να διακηρύττεις τα μεγαλεία της αγάπης του Θεού. Επομένως, ο άγγελος του Κυρίου τους βγάζει από τη φυλακή και τους λέει πηγαίνετε στο ιερό και συνεχίστε να διαλαλείτε τα λόγια της ζωής του Κυρίου. Ακούσαντες δε, εισήλθον υπό τον όρθρον εις το ιερόν και δίδασκον. Και οι μαθητές, λέει, άκουσαν αυτά που τους είπε ο άγγελος, υπάκουσαν και άρχισαν να διδάσκουν, πήγαν στο ιερό και άρχισαν να διδάσκουν για τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, το τι θα κάνει ο Θεός με τους αγγέλους του είναι δικό του θέμα. Εάν θα στείλει άγγελο, δεν θα στείλει άγγελο. Ο άγγελος θα ακολουθήσει τις οδηγίες του Θεού για τη ζωή σου, για τη ζωή μου. Από εκεί και πέρα το αν θα υπακούσω σε αυτά που μου λέει ο Κύριος ή όχι, είναι δικός μου λογαριασμός. Ο άγγελος τους είπε πηγαίνετε και ρίξτε. Αυτοί μπορούσαν να πούνε, τώρα ξέρεις τι ταλαιπωρία ήταν στη φυλακή. Άσα πάμε να ξεκουραστούμε. Άλλη μέρα. Όχι. Θυμάστε αυτό που λέει στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ στο 15-22. Η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Μήπως ο Κύριος λέει επιθυμεί ολοκαυτώματα και θυσίες. Πιο πολύ επιθυμεί να υπακούμε στις εντολές του. Η υπακοή για αυτόν είναι καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Και στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός το έθεσε σε επίπεδο αγάπης. Ιωάννης 14-15. Εάν αγαπάτε με, τα εντολά σου θα σε εμάς τηρήσετε. Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Επομένως, ο άγγελος τους ελευθερώνει, ο άγγελος του λέει πηγαίνετε, κηρύξτε τα λόγια του Θεού. Αυτοί αποφασίζουν να υπακούσουν, υπακούνε στα λόγια του Θεού και είναι στο ιερό και κηρύττουν. Προσέξτε τώρα, οι άλλοι νομίζουν ακόμα ότι είναι στη φυλακή. Ο αρχιερέας και οι άλλοι. Συνεχίζουμε στο χωρίο 20. Παραγενόμενος δε ο αρχιερεύς και οι συναυτό συνεκάλεσαν των συνέδριων και πάσαν την Γερουσίαν των ιών Ισραήλ και απέστειλαν στο δεσμοτήριο αχθήνε αυτούς. Λοιπόν, ο αρχιερέας συγκαλεί το συνέδριο. Τι ήταν το συνέδριο? Το συνέδριο αποτελούνταν από 70 μέλη. Δεν ήταν μια μικρή ομάδα. Ήτανε 70 μέλη από ιερείς, γραμματείς και πρεσβυτέρους του λαού. Και αποτελούσε την ανώτατη θρησκευτική, δικαστική και διοικητική αρχή των Ιουδαίων. Και εκπροσωπούσε τον λαό στη ρωμαϊκή διοίκηση. Δηλαδή, αν χρειαζόταν κάτι οι Ιουδαίοι από τους Ρωμαίους, θα έπρεπε το συνέδριο να το αποφασίσει και εκπρόσωπός τους να πάει στους Ρωμαίους και να πει «Κοιτάξτε, το συνέδριο αποφάσισε αυτό», το αφήνουμε στην δική σας δικαιοδοσία γιατί εσείς είστε η ανώτατη αρχή, ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους, αλλά οτιδήποτε αφορούσε τα εσωτερικά του λαού, το συνέδριο ήταν αυτό που αποφάσισε. Και είπαμε ότι ήταν διοικητική αρχή, έπαιρνε διοικητικές αποφάσεις, έπαιρνε δικαστικές αποφάσεις, έτσι, και έπαιρνε θρησκευτικές αποφάσεις. Τρία πράγματα, έτσι, διοικητικές, δικαστικές και θρησκευτικές αποφάσεις. Επομένως ήταν η ανώτατη διοικητική αρχή των Ιουδαίων. Συγκαλείται λοιπόν το συνέδριο, 70 άτομα, και απέστειλαν στο δεσμοτήριο να χθείνε αυτούς. Μαζέθηκε το συνέδριο, παιδιά, έχουμε, είμαστε όλοι εδώ και οι 70, ωραία, λείπει κανένας, ποιοι λείπουν, ωραία, το τακτοποίησαμε. Ωραία, στείλτε τώρα κάποιον στη φυλακή να τους φέρει αυτούς. Να τους φέρουμε μπροστά στο συνέδριο, να δούμε τι θα γίνει. Οι δε υπηρέτε παραγενόμενοι ουχ εύρων αυτούς εν τη φυλακή. Αναστρέψαντες δε απήγγυλαν, λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριον εύρωμεν και κλεισμένον εν πάση ασφαλεία και τους φύλακας εστώτας πρώτων θυρών, ανοίξαντες δε έσω ουδένα εύρωμεν. Γυρνάνε λοιπόν οι υπηρέτες που τους έστειλαν στο δεσμοτήριο και λένε δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι συνέβη. Όταν πήγαμε στο δεσμοτήριο οι φύλακες ήταν εκεί. Οι πόρτες ήταν κλειστές, κλειδωμένες. Όταν τις ανοίξαμε δεν ήταν κανένας μέσα. Βλέπετε, όταν αρχίζουν οι άγγελοι του Κυρίου να κάνουν πράξεις ελευθερίας, το αποτέλεσμα γύρω είναι απορία. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας τι συμβαίνει. Έτσι. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα σε διάφορες περιπτώσεις στον Ιεραποστολικό Αγρό. Θυμάμαι μια ιστορία που διάβαζα για Ιεραποστόλους που ήταν μέσα στη ζούγκλα, είχαν πάει για να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό σε μέρη που δεν είχε ακουστεί και άκουγαν γύρω τους κλαδιά να σπάνε. Και καταλάβαιναν μέσα στη ζούγκλα ότι κάποιος τους ακολουθεί. Και έλεγαν τώρα θα μας επιτεθούν, τώρα θα μας πιάσουνε. Αλλά διέσχισαν τη ζούγκλα και δεν έγινε τίποτα. Απλώς άκουγαν κλαδιά να σπάνε από εδώ, από εκεί. Άκουγαν διάφορους θορύβους δεν τους πλησίασε κανένας. Είπανε, δόξα τω Θεώ. Αργότερα γνώρισαν κάποιον από τους ανθρώπους της φυλής εκείνης. Και είπαν, όταν πρωτοήρθατε εδώ πέρα, σας παρακολουθούσαμε και θέλαμε να σας πιάσουμε και να σας σκοτώσουμε. Αλλά φοβηθήκαμε αυτούς που ήταν γύρω σας. Ποιοι ήταν γύρω μας? Ήτανε, λέει, κάτι όντα φωτεινά, τα οποία δεν πατούσαν πάνω στο έδαφος. Δεν ξέρουμε τι ήταν, αλλά φοβηθήκαμε να πλησιάσουμε. Οι άγγελοι του Κυρίου ήταν εκεί. Οι πιστοί άνθρωποι δεν τους είδαν. Οι διώκτες τους όμως τους είδαν και ήταν η προστασία των ανθρώπων αυτών για να επιτελέσουν το έργο που ο Θεός είχε για αυτούς. Απορία, τι είναι αυτή? Αυτά τα φωτεινά όντα, αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι που δεν πατούνε και στο έδαφος και παρακολουθούνε την πορεία αυτών των ανθρώπων μέσα στη ζούγκλα. Έτσι λοιπόν γυρνούν οι υπηρέτες απορριμμένοι και 25. Παραγενόμενος δε της, απήγγειλεν αυτής ότι ιδού οι άνδρες σου έθεσθεν τη φυλακή εισήνεν το ιερό εστώτες και διδάσκονται στον λόν. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και λέει, παιδιά, τους ανθρώπους που παραγγείλατε να τους φέρουν εδώ πέρα είναι στο ιερό και διδάσκουν τον λαό. Στη φυλακή δεν τους βρήκετε, αλλά εγώ ξέρω που είναι, να σας πω που είναι, τους είδα. Τότε ο απελθόνος στρατηγός συν τις υπηρέτες ήγαγεν αυτούς ου μεταβίας εφοβούντο γάρ των λαών μη λιθαστώσει. Ξαφνικά ο στρατηγός του ιερού, υπήρχε βλέπετε ειδική φρουρά, ρωμαϊκή φρουρά στον ναό και έπρεπε να είναι υπεύθυνη για τον ναό, λέει, ωραία, απορούσαν, έρχεται κάποιος τους λέει και πηγαίνει ο στρατηγός και τους έφερε, λέει, όχι με τα βίας, όχι με τη βία, σου παιδιά ελάτε με το καλό, έτσι ευγενικά και ωραία, γιατί λέει φοβόταν τον λαό να μην τους λιθοβολήσει. Σχολιάζει το γεγονός ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει υπόμνημα εις τας πράξεις των Αποστόλων, έχει γράψει 55 ομιλίες τις οποίες κάνει ανάλυση των πράξεων των Αποστόλων από την αρχή ως το τέλος. Στην 13η ομιλία, βρίσκεται στον 60ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ο της Ανίας, τι ανοησία, εφοβούν το φυσί των όχλων». Λέει ότι φοβούνταν τον όχλο. Τι γαρ αυτούς όχλος ωφέλει? Σε τι τους ωφελούσε ο όχλος? Δέον τον Θεόν φοβηθήνε. Ενώ έπρεπε να φοβηθούνε τον Θεό, φοβούνταν τον όχλο. Τον Θεό δεν τον φοβήθηκαν, τον όχλο φοβήθηκαν. Δέον τον Θεόν φοβηθήνε, τον καθάπερ πτηνούς αεί των χειρών αυτούς εξαρπάζοντα των εκείνων. Ο Θεός, λέει, τους έπαιρνε τους Αποστόλους από τα χέρια του σαν να ήταν πτηνά, σαν να πετούσαν να φύγαν. Ιδε μάλλον τον όχλον εφοβούντο. Ιδε μάλλον τον όχλον φοβούνται. Και αυτοί φοβούνται τον όχλον. Έτσι λοιπόν. Αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν το συνεδρίο. Επιτέλους τους φέρνουνε, τους στείλουνε στο συνέδριο και βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με το συνέδριο. Είναι εκεί πέρα, καταλαβαίνετε, όλη η αφρόκρεμα της ηγεσίας θρησκευτικής, διοικητικής, δικαστικής του λαού Ισραήλ. Είναι ενδιαφέρον το πώς υπάρχουν οι εναλλαγές στην ζωή των Αποστόλων, όπως υπάρχουν οι εναλλαγές στη ζωή του κάθε ενός πιστού, και για τις εναλλαγές αυτές μιλάει πάρα πολύ ωραία ένας από τους μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας, τον έχω αναφέρει και άλλες φορές, ο Θεοφύλακτος Αχρίδος. Ζει στον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Θεοφύλακτος Αχρίδος είναι από τους πατέρες που έχουν χάρισμα διδασκαλίας και που είναι πάρα πολύ συγκροτημένα τα κείμενά του. Έχει διαβάσει τους προηγούμενους πατέρες, κάνει αναφορές στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και σε άλλους παλαιότερους, και όταν διαβάζεις τα υπομνήματά του είναι σύντομα και περιεκτικά. Δηλαδή, εάν θέλεις μια σύντομη και περιεκτική ανάλυση των βιβλίων της Αγίας Γραφής, ο Θεοφύλακτος Αχρίδος είναι πάρα πολύ καλός. Έχει γράψει εξηγήσεις στις πράξεις των Αποστόλων, είναι στον 125ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Λέει, ώρα δεν είναι πόσο των Αποστόλων υφαίνεται ο βίος. Δες, λέει, πώς διαμορφωνόταν η ζωή των Αποστόλων. Αθυμία πρώτον γέγονε δια την ανάληψη του Χριστού. Πρώτα-πρώτα λέει στεναχωρέθηκαν, ήρθε αθυμία, γιατί ο Χριστός έφυγε από ανάμεσά τους. Αθυμία. Πράξεις 1-9. Ήταν ευθυμία δια την του Πνεύματος κάθοδον. Μετά χάρηκαν γιατί ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε πράξεις 2-4. Πάλι είναι αθυμία δια τους χλεβάζοντας. Όταν ήρθε το Πνεύμα, κάποιοι άρχισαν να κοροϊδεύουν, άρχισαν να λένε αυτοί είναι μεθυσμένοι τώρα κτλ. Πράξεις 2-13. Ήταν ευθυμία δια τους πιστούς. Μετά πάλι χάρηκαν γιατί με το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου πίστεψαν ένα σωρό άτομα. Έτσι, πράξεις 2-41. Ήταν ευθυμία δια τους πιστούς και το σημείο και το γεγονός ότι γίνεται καλά ο γενετής σχολός. Πράξεις 3-2-8. Μετά πάλι να θυμία δια το κατασχεθήνε. Μετά του συλλαμβάνουν μετά από το θαύμα. Πράξεις 4-1-3. Ήταν ευθυμία δια της απολογίας. Μετά πάλι χάρηκαν που είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, να απολογηθούν για τον Χριστό. Πράξεις 4-8-12. Θυμάστε εκεί που ο Απόστολος Πέτρος είπε, εάν μας ρωτάτε πώς έγινε καλά αυτός ο άνθρωπος, σας λέμε ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, που εσείς τον σταυρώσατε, όπου ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς κτλ. Πάλι εντάφθα δια της λαμπρότητος των σημείων ευθυμία. Εδώ πάλι που γίνονται καλά οι άνθρωποι, καθώς οι Απόστολοι βάζουν τα χέρια τους, πάλι χαίρονται. Από δε του αρχιερέως και των συλλαβώντων αθυμία. Μετά επεμβαίνει ο αρχιερέας, τους έπιασε να τους βάλει στη φυλακή, σε αυτό που διαβάσαμε 5-17-18 αθυμία, και λέει «Όσοι γάρ κατά Θεόν ζώσιν, όσοι ζούνε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ούτως εύρητης ανέχοντας». Θα τους δει αυτό να τους συμβαίνει. Να υπάρχουν περίοδοι αθυμίας και περίοδοι ευθυμίας. Άγγελος δε Κυρίου δια της νυχτός ίνιξε τα στήρας της φυλακής, άγγελος εξάγει αυτούς και εις αυτόν παραμυθίαν και εις ωφέλιαν των Ιουδαίων. Τους βγάζει από τη φυλακή και για να τους παρηγορήσει αυτούς και να έρθει πάλι η ευθυμία στη ζωή τους, αλλά και για την ωφέλεια των Ιουδαίων να ακούσουν τα λόγια του Θεού και να δουν για μία ακόμα φορά τη δύναμη του Θεού. Παρουσιάζονται λοιπόν μπροστά στο συνέδριο. Και επιρώτησεν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον «Ου παραγγελία παρηγγείλαμεν ημίν μη διδάσκην επί το ονόματι τούτο και ειδού πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής ημών και βούλεστε επαγαγήν εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου». Δεν σας δώσαμε εντολή να μην μιλάτε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και καταλαβαίνετε ότι κάνει αναφορά σε αυτό που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων 4-17-18, αμέσως μετά που είχε γίνει καλά ο γενετής σχολός, μίλησαν μεταξύ τους εκεί πέρα πάλι οι αρχιερείς και είπαν «Για να μην διαδοθεί περισσότερο αυτό το μήνυμα στον λαό, απειλησόμεθα αυτής νικέ τη λαλήν επί το ονόματι τούτο μηδενή ανθρώπων». Θα τους απειλήσουμε και θα τους πούμε «Δεν θα μιλάτε στο όνομα αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε κανέναν άνθρωπο». Και καλέσαντες αυτούς παρήγγειλαν το καθόλου μη φθέγγεστε, μη δε διδάσκην επί το ονόματι του Ιησού. Τους κάλεσαν και τους παρήγγειλαν «Δεν πρόκειται να μιλήσετε ξανά και δεν πρόκειται να διδάξετε στο όνομα του Ιησού Χριστού». Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα τους λέει ο αρχιερέας «Δεν σας είχαμε πει δεν θα ξαναμιλήσετε». Και τώρα λέει «Εσείς έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ και θέλετε να πείτε ότι εμείς φταίμε που ο άνθρωπος αυτός εκτελέστηκε». Ποια είναι η απάντηση? «Αποκριθείς δε Πέτρος και οι Απόστολοι είπων, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Και απάντησε ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι «Πρέπει να πειθαρχούμε πρώτα στον Θεό και μετά στους ανθρώπους». Προσέξτε τώρα, όταν για πρώτη φορά τους το είχαν πει στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων «Δεν θα ξαναμιλήσετε στο όνομα του Χριστού», οι Απόστολοι τότε δεν είπαν «Καλά, καλά, καλά, εντάξει, εντάξει». Δεν το είπαν. Αυτό που λένε τώρα το είχαν πει και τότε. Τότε, πράξεις 4-19-20, «Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες είπων προς αυτούς, ή δίκαιον εστίν ενώπιον του Θεού, ή μόνο ακούειν μάλλον ή του Θεού, κρίνατε». Αν είναι σωστό μπροστά στον Θεό να ακούμε εσάς περισσότερο και όχι τον Θεό, κρίνετε το. Ούδη να με θαγάρι ημείς, αείδαμεν και οικούσαμεν μιλαλήν. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να μην μιλούμε για αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε. Επομένως, όταν τους είχαν δώσει την εντολή «δεν θα ξαναμιλήσετε», δεν είπανε «ναι, ναι, καλά, ό,τι πείτε», δεν το είπαν αυτό. Είπανε «παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να μιλαλούμε, γιατί κρίντε το εσείς, έχουμε να διαλέξουμε να υπακούμε στον Θεό ή σε εσάς». Δεν μπορούμε να υπακούσουμε σε εσάς και να μην υπακούσουμε στον Θεό. Και εδώ πέρα μπαίνει το θέμα της ιεραρχίας των προτεραιοτήτων στη ζωή μας. Ποια είναι η προτεραιότητα? Βλέπετε, μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν εντολές ότι πρέπει να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες. Προς Ρωμαίους 13, 1 και 2, πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασσέστο. Ουγάρε στην εξουσία είναι υπό Θεού, εδέ ούσε υπό Θεού τεταγμένη εισήν. Πρέπει όλοι, λέει, να υποτάσσονται στις εξουσίες, γιατί είναι από τον Θεό, ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν. Οι δε ανθεστικότες εαυτής κρίμα λείψονται. Όποιος αντιστέκεται στην εξουσία, αντιστέκεται στην διαταγή του Θεού. Και στην 1η Πέτρου 2, 13, 14 λέει «υποτάγεται πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων, είτε βασιλεί ως υπερέχονται, ως τον ανώτατο άρχοντα, είτε ηγεμόσιν ως δι' αυτούς πεμπομένης εις εκδίκησιν κακοποιών έπαινον δε αγαθοποιών». Η εξουσία οφείλει να στέλνει ανθρώπους να τιμωρούν το κακό και να επιβραβεύουν το καλό. Και αυτό είναι το πλαίσιο της εξουσίας που έχει θέσει ο Θεός και οφείλει ο πιστός να υπακούει. Αλλά υπάρχει μία ιεραρχία. Βεβαίως στις εξουσίες που ο Θεός έχει θέσει και στις εξουσίες που βρίσκονται γύρω μας και πάνω μας θα υπακούμε. Αλλά υπάρχει μία εξαίρεση. Ότι πειθαρχούμε πρώτα στον Θεό και μετά στους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι όταν η εξουσία η οποία βρίσκεται στην αρχή, στην διοίκηση, ασκεί τα δικαιώματα της εξουσίας, σου λέει να κάνεις κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, κάτι διαφορετικό από το θέλημα του Θεού, εκεί υπάρχει η αρχή ότι θα υπακούσεις πρώτα στον Θεό και μετά στους ανθρώπους. Επομένως η υπακοή στον Θεό έχει προτεραιότητα. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του στις πράξεις των Αποστόλων, όπως σας είπα και παλαιότερα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει 55 ομιλίες, στις οποίες αναλύω όλες τις πράξεις των Αποστόλων. Στην 13η ομιλία του λέει, είναι σαν οι Απόστολοι να λένε στους ιερείς εκεί, τι νεσγαρεστέ εμείς αντιδιατατώμενοι το Θεό, ποιοι είστε εσείς που δίνετε διαφορετικές εντολές από τον Θεό, αλλά τι, πάλι εντάξει παρενέσεως και συμβουλής και μετεεπιοικίας πολλής αποκρίνονται. Λέει, προσέξτε με πόση επιοίκεια και με πόση ευγένεια μιλάνε οι Απόστολοι. Αποκριθείς δε Πέτρος και οι Απόστολοι είπαν πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρέπει να υπακούμε περισσότερο στον Θεό παρά στους ανθρώπους. Πολύ η φιλοσοφία και τι αυτή. Φιλοσοφία στα κείμενα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι η πνευματική ζωή. Έτσι, το πνευματικό επίπεδο. Λέει, δέστε το πνευματικό επίπεδο. Ότι εντεύθεν δεικνύουσιν και αυτούς μαχωμένους το Θεό. Με αυτόν τον τρόπο τους δείχνουν ότι πολεμάνε τον Θεό. Αλλά δεν τους το λένε κατευθείαν. Τους λέει, εσείς πολεμάτε τον Θεό με αυτά που λέτε. Λένε, εμείς πρέπει να πειθαρχήσουμε περισσότερο στον Θεό παρά στους ανθρώπους. Επομένως, ενώ στην πραγματικότητα τους λένε ότι με αυτά που λέτε πάτε κόντρα στον Θεό, το λένε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευγενικά, να είναι μεταπαρενέσεως και συμβουλής και όχι επιθετικά. Και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να διορθώνουμε. Έτσι, μεταπαρενέσεως και προτροπής και όχι με επίθεση και αυστηρότητα. Το τελικό συμπέρασμα, πρέπει να πειθαρχούμε πρώτα στον Θεό και μετά στους ανθρώπους. Και μέσα από την περικοπή αυτή βλέπουμε ότι ο Θεός διαλέγει πότε θα στείλει τους αγγέλους. Το εδώ έστειλε έναν άγγελο δικό του, ελευθέρωσε τους Αποστόλους, τους έβγαλε από τη φυλακή, τους έστειλε να κηρύξουν τα λόγια του Θεού. Αλλά βλέπετε, αυτό που έχει σημασία είναι η καρδιά των Αποστόλων και η καρδιά η δική μας. Η διάθεση να υπακούσουν στον Άγγελο του Κυρίου, η διάθεση να υπακούσουν στον Θεό και η διάθεση ο Θεός να είναι η προτεραιότητα στη ζωή τους. Και σημασία έχει, είτε ο Θεός φανερώσει αγγέλους του στη ζωή μας είτε όχι, η προτεραιότητά μας να είναι η ίδια. Να ζήσουμε για να υπακούσουμε στον Θεό, για να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Όταν μας λένε οι άλλοι, όταν λένε εμείς τον εαυτό μας, γιατί ζεις, να έχουμε ξεκάθαρη την απάντηση. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αμήν. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ τους στέλνεις να υπηρετήσουν τους ανθρώπους τους δικούς σου. Σε ευχαριστούμε για κάθε φορά που διαβάζουμε στον λόγο σου για περιπτώσεις που άγγελοι εμφανίστηκαν και ελευθέρωσαν. Σε ευχαριστούμε για τις παρουσίες αγγέλων που διαβάζουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας σου και σε ευχαριστούμε περισσότερο απ' όλα για τους ανθρώπους τους δικούς σου που έμειναν πιστοί σε σένα είτε ελευθερώθηκαν από αγγέλους είτε όχι. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε και εμείς να έχουμε μια τέτοια καρδιά, να είμαστε έτοιμοι να υπακούσουμε σε σένα, να ευαρεστήσουμε εσένα, να κάνουμε το θέλημά σου. Με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος. Ζητούμε τη χάρη σου και το έλεος σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.